Vai dar kādus jautājumus, vai kādam ir kāda priekšlikuma? Beigās mēs varam informatīvā pieskarsimies par tādu brokastību, par tādu tādu. Tad nav nekādu priekšlikumi, tad sākam balsošanu. Visi mēs esam nobalsojuši par darba kārtību. Nākošais jautājums. Mums pirmais jautājums mums ir par saistošie noteikumi par Tukuma novada simbolu projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanu. Lielta lūdzu.
Tātad par simboliku šie saistošie noteikumi bija tā kā pieņemts salīdzinoši nesen pirms nepilna pirms pusotra gada. Un tad tā, kad pie viena šīs izmaiņas tieši šādas, kad ir izveidojies mums jauns jūtiemu tā kā simbolika un logotips ar visiem grafiskiem pielikumiem un visām krāsu paletēm un toņiem ir ievielikts papildus. Un vēl pie viena, lai skaistāk viss izskatītos, tad ar roku rakstītās notis, kas bija himnām divām smārtei un Latmešciemam, ir pārrakstītas digitāli. Tās ir šīs izmaiņas, kas ir saistošos noteikumus. 36. pielikums jūrciem vēl. Smuks, skaists, viss apraksta ir aprakstošajā veidā, nekā tā.
Visi ir iepazinušies, jā, ar ģērboņiem un tad tiem, kam tiem pagastiem, kam nav.
Tiem pašlaik sarunzēs ir tikšanos ar žurināt mākslinieki.
Vakar, tas
ir jābēr
tiešanās.
Tad, kad būs glābēt, tad mēs
Vakar arī tieši Ingrīd rādīja arī visiem.
Tas būs ne ātrāk kā pēc gada.
Jā.
Tad atkal būs tās izmaiņas. Liksim klāt, vēl vienams mums par pastāvīgiem ģērkoņiem klāt, jo višķi vairāk kā pusē trūkst ir ģērkoņi. Jūs smuki un skaidrs.
Labi jau mums termiņu beigā. Cisem tāpēc ir
ģērkoņi.
Vai kādam ir jautājumi par šo? Labi, tad mēs uzsākam balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši par. Otrais jautājums mums ir par saistošo noteikumu par Tukuma novada domes 21. gada 28. jūlijas saistošo noteikumu numur 23 par Tukuma novada pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanas vietu atzīšanu par spēkā zaudējušiem projekta nodošanu un sabiedrības viedokļu noskaidrošanai.
Tagad vēlamies. Saistošo noteikumu publicēšanas vietu jau no 1. janvāra mums nosaka likums. Pašvaldību likums, kas paredz kārtību, kādā jāpublicē saistošie noteikumi. Visi Latvijas novadi to tagad dara Latvijas vēstnesī. Un konkrēti saistošie noteikumi jāatdzīst par spēku zaudējušiem. Viņi ir ar zemāk juridisko spēku un ir kļuvuši lieki un bezjēdzīgi. Bet neskatoties uz to, mums šāds projekts vēl ir jāapspriež ar sabiedrību divas nedēļas vismaz. Pēc lēmuma projekts tagad ir par nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai un janvārī varēsim gala redakciju uzdot. Bet strādājam mēs pēc likuma jau kopš jaunais likums ir spēkā.
Paldies, noskaidros un sabiedrības viedokļu. Tas būs
skaidrs.
Jā. Vai ir kādam kādu priekšlikumu? Sākam balsošanu. Mm. par. Nākošais jautājums mums ir par Tukuma novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas apstiprināšanu. Mēs jau par stratēģiju esam iepazinušies mēnesi atpakaļ, jā. Sānis jums šodien ir uzsvenības lapas. Nu, jums zināšanai 7. Decembrī jauniešu centrs saņēma izglītības ministrijas godarāks pabalvojumu, jā, par straujākais leciens, jā. Tā kā apsveicam jūs, un tad Sanda vietā Marita, jā, par stratēģiju.
Ir bijuši informatīvie ziņojumi, tātad gan 7. jūnijā, gan 8. oktobrī, tāpēc, nu, es centīšos tā ātri vēl izstāstīt, ka pēc tam ir jūnijā. Tātad darba grupas sastāvs, tas ir jau zināms, ka darba grupā arī stratēģija, kas ir vispār stratēģija un kāds bija mērķis, arī varbūt nelasīšu. Un tātad bija tika noteikti seši galvenie rīcības virzieni šajā politikas jomā. Jautas līdzdalība, sistēmas pilnveidošana, infrastruktūra, nepieciešamās prasmes, informēšana un brīvprātīgais darbs. Tātad pārskats par paveikto. Sākotnēji tā bija nodarbība jaunas politikas plānošana Tukuma pašvaldībā, kur iesaistījās jaunatnes jomā iesaistītie un interesanti kopā 19 dalībnieki. Un tika likts arī šis pamats jaunatnes stratēģijas un struktūrai, gan vispār vīzija par to, kā tad dokumentu mēs gribam redzēt. Tad, protams, darba grupas izveida, tad darba grupas tikšanās, bija 7 tikšanās reizes, un tā tie bija tiešsaiste, ļoti lielu daļu arī aizņēma pastāvīties darbs, tur var iekvās izlasīt, jo šī prezentācija pēc tam būs, tad var izlasīt, ko tieši darba grupa darīja arī pastāvīgi. Tad notika jaunas lietu apspriešana jauniešu fokus grupā, tad notika 4 tikšanās, un arī dalībnieks, kas norādīja dzīvās. Jauniešu aptaujas organizēšana, 259 dalībnieki. Varbūt cerējām nedaudz uz lielāku skaitu, bet tā kā anketa bija diezgan apjomīga, tad jūs saprotat, jauniešu vēl viņu aizpildīja. Bet turpmāk stratēģijā esam iestrādājuši, ka katru gadu notiks aptaujas, un tā doma tieši tāda, lai šīs aptaujas būtu nelielas, lai tās ātri varētu aizpildīt. Turpmāk ceram jau uz lielāku iesaisti. Tad jaunas speciālas Sandis iesaujās jauniešu centros, aptaujā jaunas jomā strādājošos, notika arī jauniešu forums mājā, tad, protams, vidu analīze. Un mēs arī nākām jūlijā ar lēmumu projektu padarināt stratēģijas apstiprināšanas termiņu. Jo sapratām, ka vēl vēlamies iekļaut rezultātus no pašpārvalžu festivāla skaita. Un tātad arī šie jaunieši grupas tika izveidot arī no šiem jauniešiem redzēt tādas vīzijas, ko iekļaut plānā. Tāpēc pagarinājām plānu izstrādes laiku. Tad, protams, rīcības plānu apspriešana darba grupā, tad arī Sandis iesaujās kā pagastu pārvaldē, izrunājot reālo situāciju uz vietas un kā pagastu pārvalde redz nākotne. Tad jaunas jomas tiklo ar plānošanu un tas Kas attiecās par finansējumu izlietojumu, tātad mēs plānojām 3000 tieši stratēģijas izstrādē, nu tad esam arī ļoti labi saplānojuši. Konkrēti jau darbu plānu izveidu un atbildīgo noteikšanu.
jaunas darbinieki tik un izveidus, protams, arī nebūs uzreiz momentāri, un pie tā tiks strādāts, un arī tāpat notiks vēl tikšanās ar kādos pārvaldēm un jaunas jomā iesaistītiem. Tad esam iecerējuši izveidot dokumentu, kur no jaunas politikas izvinošanas metodi, kurā tad būs atspoguļoti gan kādas funkcijas ir jāveic katram iesaistītam, tad arī to, kāda ir šī funkcionālā pāraudzība un tā tālāk. Tā kā pie tā notiks darbs, tātad ar janvāru un, protams, pasākumu īstenošanu. Tas tā ir pie tā atpūrīstumā.
Vai tādā tad jautājumi?
Tas ir konkrētais rīcības plāns, kā runājam, kad janvārī, tad kas tika uz man vienmēr, ka ir tuvākais darbs janvārī, ko mēs darīsim. Es varu atsākt atpakaļ, tāda 24. Darba plāna izveida atbildību noteikšanu.
Vairāk nav vienam jautājumu priekšlikumu. Labi, tad mēs varam balsot par šo apjomīgo darbu. Paldies!
Paldies!
Sākam balsošanu. Visi ir nobalsojuši par. Slēdz balsojumu. Kā jau mēs ar Sandi runājām, laiku vajadzēsim ciemos, jo data laiks ir pagadināts un tā kā jaunieši ir vairāk.
Jaunieši ir daudz, un tie, kas seko līdzi Facebook vietnē, jaunieši ir redzēt arī aktivitātes, tā kā tiešām tas kontekts ir redzēt arī viņus trīs lau, jau ir redzēt pēc kārtas, tā kā.
Paldies! Nākošais ceturtais jautājums. Tad mums ir informatīvs jautājums par skolu tīkumu, jā, par ko mēs jau runājam labu laiku. Tad redzam mums iepazīstinās par skolu tīklu optimizācijas plānu projektu.
Jā, jā, kolēģi, sveicinās visu, ka tā savu iesākto ceļu, savu iesākto stāstu, un es ceru, ka reizies būtu arī 15 punktu šim stāstam, būs skultīgums, būs optimizēts, un sākārtības, jā. Un mazliet atsaucu vēsturē, jā, tad mēs jau par šo jautājumu, jau man liekas, jau vairākus gadus, kopš esam jaunais novads par šo jautājumu, runājam un strādājam, ne pie kāda reāla lēmuma vēl neesam nonākuši, bet esam tātad septembrī tika izveidota darba grupa ar izpildu direktoru rīkojumu. Darba grupā tika iekļauti gan izglītības pārvaldes speciālisti, gan attīstības nodaļas vadītāji, gan finanšu nodaļas vadītāji, gan transporta logistikas speciālists un IT nodaļas speciālists, lai mēs tiešām uz izglītības iestādē paskatītos daudz plašāk un tiešām katru situāciju katrā izglītības iestādē, lai tiešām pieņemtu tādas kvalitatīvas, racionālas lēmumus par izglītības iestādē. Tā. Nu, lūk, un mēs visi esam dzirdējuši, ka 21. novembrī tātad tika mums kabinetā saskaņot arī IZM izstrādātie kritēriji, kāda IZM redz, kā šodien skolu tīklu sakārtot. Un šajos kritērijos ir tātad viens no kritērijiem ir sasniedzamības kritērijas, kurā ir norādīts, ka tātad skolas posmā pirmajā sastāv plašu grupā ir jānodrošina pieejamības izglītības iestāde tuvāk izglītības vietai. Tas nozīmē, ka jā, pavadītais laiks līdz izglītības iestādē nevar būt ilgāks par 40 minūtēm. Savukārt 7.9. plašu posmā, vidējās izglītības posmā, attālums starp izglītības iestādēs, no izglītībā dzīves iestādēs izglītības iestādē nevar būt vairāk nekā 50 km, jeb ceļā pavadītājs laiks var būt ilgāks kā 5-60 minūtes. Un ir nosacījums, ka vidējās izglītības iestādes posmā noteikti katrā pašvaldībā ir jābūt vienai izglītības iestādē. Tas mums neatiecas, jo mums ir daudz vidējās izglītības iestādes. Un kvantitatīvais kritērijs, tātad ir tas pats sāpīgākais un satraucošākais kritērijs, pēc kura arī turpmāk šobrīd ir doma, ka 25. gada 1. septembri ļoti labi, jo sākotnē bija doma par nākamā mācību gada 24. gada 1. septembri būs šis jaunais finansējuma modelis, bet šobrīd ir iepauzēts un ministrija saka, ka jaunais finansēšanas modelis varētu sākties spēkā no 25. gada 1. septembri, jo viņš šobrīd ir projekts, viņš nav aprobēts. Otradien bija tikšanās izglītības pārvalžu vadītājiem IZM pārstāvjiem, kurā mums pastāstīja par šo te jaunu finansēšanas modelus. Jums arī vēlāk mazliet pieskaršos un tā ļoti diskusēju pastāstīšu, jo ministrija solīja atsūtīt katrai pašvaldībai Excel datni, kurā varēs pamēģināt pamodelēt un saprast, kur ir šīs lietas, pie kurām vēl vajadzētu pievērst uzmanību, kur vēl vajadzētu kaut ko mainīt. Šī informācija tika atsūtīta šorīt tikai, nebija tā kā solīts vakar, ka būs atsūtīta. Es ļoti virsku spēju uzmet apci, tur nebija iekļauts viss mūsu izglītības iestādes, tādēļ es sūtīšu atpakaļ, jo nav iekļauts viss mūsu izglītības iestādes. Ja? Tad tā pamodelēšana, tad noteikti informācijas esmosies vēl pamatīgāk. Ja? Nu lūk, tad pašvaldības apdzīvotās vietas tiek sadalītas pēc degurba kritērijiem, tas ir Eiropas Savienības kritērija par apdzīvotām vietām, par iedzīvotām līmeņiem, un kādu par visam astoņu, un mūsu izglītības iestādes, tevis mūsu izglītības iestādes, mūsu apdzīvotās vietas ir tad arī salīdzis par kritērijiem, un tas mums izskatās šādi. Ja? Visus šīs datnes varēs saņemt deputāti iedzināties, ja? Pie lietu arī nebija iespējams, tāpēc ka saites un ļoti daudz dokumentu, tas būs caur e-pastiem jāsūtas. Nezinu, Dacei nosūtīšu. Kā jāsūtas, jā, un tad Dacei. Tamāra visiem deputātiem atšķirīs, jo šeit tiešām ir ļoti daudz datnes, un ja būs nepieciešams pieliksim vēl cits. Nu, lūk, un tad mēs šeit redzam, ja, kā mēs esam sadalīti pa grupām. Jūs pēc tam redzēsiet, es esmu katrai izglītības iestādē piemērojis grupas, un jūs redzēsiet, ka atbilst mēs izglītot mūsu skatu, kur neatbilst. Ja? Ja, nu, tātad pilsētas skolas, visās plašu grupās izglītot mūsu skatu, ir jābūt 120. Un dubulti ir mūsu mēs redzam tūkums, ja? Tūmas bagas mums ir 4. Grupa, kur pirmajās trīs klasēs kopsumā 30, 4. 6. 30, 7. 9. 45, un vidusskola tur neatiec, un vēl ir atļautas pielaides pirmajām 6. Klasēm mīnus 25% izglītojumā skaits, pirmajā 9. Vidusskolā mīnus 10%, ja? To jūs redzēsiet tabulīnā, ja? Un te ir rēngurs un kandārs izglītības iestrādes. Katru varbūt nelasīšu, jūs visu to redzat, ne? Tas, kajā grupā džūrš, te ir lala jaunpils lakmeštvienas vārde. Un visās lauku skolās izglītojumā skaits, tad ir 30, visu skolās 60. Nu tā, tāds ir šis degurs stabilības. Tā, kā tad mēs atbilstoši sadalījumam izskatāmies, jā? Šī mācība, kad grafiet un ar sarkanu, es esmu iezīmējusi.
Apēļies, mēs piemīgsimies zēmuri ielikt tādā grupā, pēc manas un gritiem, tad arī trešā.
Nē, mēs esam
otrījās.
Kurā vērts? Pie Engurs.
Man liekas, ka mēs esam tik tādā kā Jāntils, Jāntils trešā grupa Engurs.
Tu,
man liekas,
kas
vai
nevainījās, jo vidusskolā ir vienā.
645.
No vidusskolā ir visām 60.
Nē, 7.9. Jā, 7.9. Vidusskolā visur vienā, tas neko nemāja pilnīgi.
Tikai, ja viņi būtu pierobeža.
Viņi negrib dzirdēt, kā
viņi būtu pierobeža.
Mārijā robeža.
Nu, un mēs izskatāmies šādi atbilst no šiem kritērijiem. mēs izskatāmies šādi. Savstarp, ka mēs esam iezīmējusi tās atlīdības iestādes, kur mums izvīdomo skaidrs neatbilst kritērijiem. Tātad tā ir Andrus vidusskola, tieši vidusskolas posmā. Tātad tas liekas zemākais ir 54, kuris ir 29. Un es atjaunoju daudz uz 30. novembri. 30. novembri pa vienu izglītojumu ir mazāk, tad 20. Jā, Andrus vidusskola. Jā, tur mēs zinām, ka šajā gadā vienal kompletējās 10. klase. Un tur arī, protams, neatbilst tālāk. Tikuma trešā pamatskatā, tā ir pilsētas skola, un atbilstoši šiem deguma kritērijiem pilsētās ir 120. Šī ir ļoti laba pamatizglītības iestāde mūsu pašvaldībā. Skola ir piepildīta, un šobrīd skolas kapacitāte nemaz neļauj vairāk uzņemt izglītojumus. Mēs vērsam, tad, kad bijām tikšanos 5. decembrī ar ministriju, mēs vērsam uzmanību tam, un ministrija sola, ka būs atsevišķi kritēriji, tām izglītības iestādēm, kur kapacitāte neļauj vienkārši uzņemt vairāk izglītojumā. Bet šobrīd tā konkrēta kritērija nav, ja? Un pamodelēju šo modelu, ko atsūta, noteikti viens no ierosinājumiem mans būs, ja? Pievērst uzmanību tiešām šo te kritērijas, ja? Lai šo skolu mēs varētu turpināt atbalstīt. Ja? Un, protams, CS skoli, par kur jau mēs arī esam runājuši iepriekš, ja? Runājot par skolu, nevienā. Plašu grupā apskatījāmies vēl citas pamatas skolas, jā. Tālāk Zante. Zantē kritisks ir izglītojumos skaits šobrīd 7. un 9. plašu posmā. Sēmē ir izglītojumos skaits visu kārtībā, bet es vēlāk pastāstīšu uz vidēju par 4. posmu. Gribam tur ņemt no 4. klasi, ko mēs vēl atpratināsim, un, protams, zemītas skatums, kurā arī izglītojumā skatums ir nepietiekams šobrīd. Ir cerības, ka pievienojot no janvāri Vānas skolu, kad izglītojumā skatums iespējams palielināties, bet to mēs redzēsim tikai janvāra sākumā. Šobrīd ir signāls, ka divi izglītojumie ir mainījuši izglītības iestādi. Viens ir aizmērts uz mobilizācijas no Vānas sākuma skolas, un viens ir uz kontrolas reģionālo kontrolas skolas. Skatoties, kāda ir tendence Vānai dzīvošiem, ir pastāv liels risks, ka šī brīža Vānas bērni varētu mērot ceļu skandā. Pastāv risks, to mēs redzēsim janvāri, ja? Reāli būs šī skola realizēta. Tā mēs izskatāmies, ko mēs darām. Tātad, kā jau minēju, mēs esam iesaistīti ļoti daudz speciālisti skolu izvērtēšanas darba grupā. Tostarp arī finansisti, un lūdzām finansistiem veikt aprēķins un izrēķināt, cik tad mums viens izglītojumais šajā mācību gadā izmaksā mūsu pašvaldībā. Un šie dati ir sēkuši. Nu, jūs katrs redzat, jā? Ja? Ja šeit. Pašvaldības attālgojuma plāns šeit ir ņemts izglītības iestādes uzturēšanas. Nav ņemts šeit vairāk kapitāla ieguldījumu. Un transporta izdevumu šeit nav ņemts vairāk. Viss pārējais, ja, lai izglītības iestāde pastāvētu, un varbūt tas ir ņemts
vairāk. Kandavs reģionālē tas ir uz to internātu?
Jā, Kandavs reģionālē ir internātu. Iepjaujošā izglītība, tur, kur iepjaujošā, nevis iepjaujošā, iepjaujošā izglītībā jābūt uzīmēs tās izglītības iestādēs. Iepjaut nozīmē arī sniegt atbalstu savam bērniem, ja? Tās izglītības iestādes, kuras realizē speciālās izglītības programmas, tur sako lielāks finansējums arī pedagogā. Kas, starp citu, nav ņemts vērā jaunajā atalgojuma līdzi, atbilstoši jauniem atalgojuma modeliem, augstākas finansējums, atbilstoši informatīvajām ziņojumam, būs tikai 5-8 kodām, 5-9 kodām. Ja? 5-6, 5-7, kas šobrīd tiek integrētas skolās, par to mēs cēlām trauksmu pašvaldības, bet tā nevajadzētu būt, ka tas nemotivēs skolas, sniegt atbalstu pasākums, izglītojumā, kuriem tiešām ļoti vajadzības. Ja? Lai sniegt atbalstu, ir nepieciešams finansējums papildus, jo ir nepieciešams papildus finansējums atbalstu personālu. Ja? Tā kā tas arī būs jautājums, pie kuru jāstrādā. Vai jūs varat toties uz priekšu? Jā, kādu mēs izskatāmies šobrīd. Un šeit mazliet pieskāriens atvainojos par kvalitāti, jo tas ir ekrāna uzņēmums, jo ministrija nebija atsūtījis vēl prezentāciju, tāpēc es klausoties semināru uztaisīt tādu nelielu ekrānu uzņēmumu, lai būtu priekšroks par to, kāds varētu izskatīties jaunais finansēšanas modelis, kas stāsies spēkā 25. Gada 1. Septembrī programmas skolā. Un respektīvi tā ideja ir sekojoša, ka atbilstoši plašu komplektiem, ministrija aptur, kur atbilst skolēnu skaits, ministrija aprēķis visu nepieciešamo finansējumu iedot skolai konkrētā klasē, ja? Lai tiktu nodrošināts viss mācību programmas apmu, atbalsta pasākumi, klases audzināšana un tā tālāk individuālās konsultācijas un viss. Ja? Tālāk finansējums atbalsta personālu, kas ir atbalsta personāls uz speciālajie pedagogu, skolotāju logopēdi, psihologu. Šis finansējums sekos uz pašvaldību. Tā, tas ir ļoti labi. Par to mēs esam runājuši, kāpēc. Tāpēc, ja mēs šo finansējumu sadrumstulojam, tad ļoti bieži veidojas situācijas izglītības iestādēs, atbalsta personālu ir niecīgas likmes, ka nav iespējams vienkārši atrast atbalsta personālu, kurš būtu mieru strādāt tik niecīgām likmēm. Ja šis finansējums nāk uz pašvaldību, tad mums ir iespēja kā šobrīd stiprināt izglītības atbalsta centra kapacitāti un koncentrēt un nodrošināt šo atbalsta personālu tām izglītības iestādēm, kurām šīs likmes sanāktu niecīgas. Ja mēs tad apkopojam šīs likmes un piemēram, pieņemam darbā, mums jau ir darbā izglītības atbalsta centrā psihologs, ja? Un tad viņām tiek deleģēts aprūpēt, ja? Kaut kāds noteicis, apkalpot noteicis izglītības iestādes. Ja? Protams, ka no šī atbalsta personāla finansējuma tā nav, ka mēs visu paturām pašvaldībā, mēs sadalām skolām lielajās, ja? kur iespējams, kur tas viss ir normāls ličas, un mazāk mēs varam paturēt. Ja? Tas ir vienīgais finansējums, ko pašvaldība varēs sadalīt, kā viņa aptīt, ja, kā viņa vēlas pēc saviem kritērijiem. Un ir atsevišķi finansējums administrācijā, kas arī būs proporcionāls izglītojumu skaitā. Pozitīvi tas, ka tagad tiks ņemts vērā tas izglītojumo skaits, pirmskolas izglītojumo bērnu skaits, izglītības iestrādājums, kurās ir pirmskolas, līdz šim netika ņemts vērā, un ja tika ņemts vērā tikai 5-6 gadīgo skaits, ja? Tā kā tas būs pozitīvi. Nu, un tad nauda viņa aizsakos, tad aprēķina atsakos uz pašvaldību pa konkrētām izglītības iestādēm. Un pašvaldība varēs sadalīt finansējumu atbalstu personālam, un pašvaldība varēs noteikt, kā tiek sadalīts arī finansējums iestāžu vadītājiem. Ja?
Man ir jādājums par tiem psihologiem, bet nebūs tā, ka atbalsta centrā tikai psihologi.
Nē, būs katrā skolā, jo šis atbalsta personāla likmju skaits tiks aprēķināts proporcionāli kopējam izglītojumu skaitam. Tas skaits gan ir diezgan liels, piemēram, psihologs uz 600 bērniem, ja? Logopēds uz 300, mēs šobrīd, ja? Uz 600 bērniem viena likme, ja? Mēs saprotam jau par šobrīd. Šobrīd tika rēķināt uz 160, un mēs saprotam, ka tas ir daudz par maz, ja? Tālāk logopēdi būs rēķināt uz 300 izglītojumiem viens logopēds. Mēs runājam par lasīt prasmi, par problēmām, ja? Tur būtu jāiegulda, ja? Bet tiek samazināt. Šobrīd mēs pašvaldību piešķirām no pašvaldības budžeta uz 100 bērniem vienu logopēdu likmi, ja? Pēc ministrijas aplēsēm būs uz 300, ja? Tāpat arī speciālais pedagogs. Mēs piešķirām uz 50 bērniem vienu likmi, ja? Valsts domā uz 300, ja? Tā kā Es nezinu, vai tas ir mērķis samazināt vakanču skaitu, kas ir problēma visā Latvijā, vai tas ir par mērķi, bet šis noteikti arī bija diskusija. Jautājums, kaut arī viņi saka, ka viņiem visām asociācijām, ar logopēdu asociāciju, ar psihologu asociāciju, ir saskaņojuši, ja? Bet nu, es neapšaubēju šādu skaitu.
Vai šī piedāvālis?
Jā, 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 nu tā, tā.
Bet tu jau gadu vēl līdz 25. Gadam pašvaldības rakstīs kaut kādu?
Šobrīd ir tā, ka mums ir atsūtīti šorīd, kā jūs minēja, fails, mums pamodelēt, saprast, kā veidojas situācija mūsu novadā, pavērtēt un līdz 20. Ir ļoti ātri līdz nākamās nedēļas trešdienā, ja pat nedēļa nav laiks, ir jāsūt savus priekšlikumus un komentārus, ja, tā kā.
Uz dodomu, mēs no reizotācijas vispār varam kaut ko darīt šobrīd, tāds ir šobrīd tā, nu, piemēram, logopēds no valsts puses, uz cik vēl?
Es teicu,
160
pašvaldībā mēs tam noteikti, mums ir savi noteikumi par, par pedagoģiskajām likmēm pašvaldības,
ja?
Mēs varēsim, ka tas ir tā pašvaldības, tas jau neizskārts, šis ir finansējums, ko valsts
piešķir. Jā, vakar neuzliek uz 1000
vienu,
jā,
bet mēs arī rakstīsim uz ministriju, jā, pašvaldība jau var
pašvaldības
piešķir. Tikai pašvaldībā ir vairāk daudz tiek izlikts, ja? Un es vēl nepabeidzu stāstu, es turpināšu šo stāstu, jo ir jau tā, ka tajās izglītības iestādēs, kur izglītojumā skaits ir nepietiekams, tur pašvaldība līdzfinansēs metotāciju tikai proporcionāli to izglītojumu skaitam, cik ir. Starpība būs jāpiefinansē pašvaldībā. Man tālāk uz priekšu ir aprēķins projekts, jūs redzēsiet, kā tas izskatās mūsu pašvaldībā, ja?
Tik pietrūst bērni.
Nu, un šeit ir tātad prognozes mazliet pamodelēju, kā mēs izskatāmies. Man tā vēl tomēr jāpēc nezinu, kā tā. Es pamodelēju tās mūsu izglītības iestādes, kuras ir riska grupā, kur izglītojumos skaits ir nepietiekams. Ja? Un tātad šeit es ņemu vērā seminārā sniegtās pedagogu likmes. Tātad kāpēc ministrijas atlēsē, cik pedagogiskās likmes tiks piešķirtas, konkrētajā plašu grupā, bet tur mēs arī pievērsam uzmanību, tur nebija ņemts, tur bija nepareiz ņemts vērā stundu plāns. Pirmā, otrā, visās klasēs stundu skaits ir atšķirīgs. Tie, kur strādā skolā, tie zina, tur bija paņemts pirmā, trešajā klasē vienāds stundu skaits, nav vienāds stundu skaits, bet mēs tam jau semināru laikā pievērsam uzmanību, un tur tiks pārēģināt. Es paņēmu tos datus, ko kādu sniedza ministrija. Ja? Tātad pirmo, trešo klašu grupā, tātad, lai nodrošinātu mācību procesu, ir nepieciešams tik, ja? 4. 6.
6. Ko tiek skaidri nosaukt?
Tātad pedagogu atalgojumam vajadzīgs, lai 1. 3. klasē mēs nodrošinātu mācību procesu, tad vienā mēnesī pedagogu atalgojumam nepieciešam 5647 eiro. 4. 6. klašu grupā 6000, ja jūtu stundu skaits lielāks, ja? Un mēs redzam, ka aug, ja? 7. 9. klašu grupā ar 7000, 10. 12. klašu grupā 9000, ja? Tā, un ir tā, ka, es nezinu, vai es laikam jau neminēju, ja? Ka 10. 12. klašu grupā, ja izlīdzojums skaits ir nepietiekams, tad tā valsts finansējumi nepiešķir necik. 0%, ja? Šeit ir valsts piešķirtās finansējums, ja? Mums ir divas riska grupas, tā ir Rembūras vidusskola un Jaunpils vidusskola, un izglītojumos skaits ir nepietiekams, un zinām, kā viņš tiem žēl samazinās, ja? Tātad, ja pašvaldība nolēma paturēt šīs vidusskolas, tad pašvaldībā ir jāfinansē 100% šīs izglītības pakāpe. Un tas mums pašvaldībai mēnesī maksās mēnesī vienai skolai 9400 eiro vienā mēnesī, lai nodrošinās mācību programmu, ja?
Tur plāns skatās katrā kādu?
25. Gada 1. septembrī. Nevis ar nākamo mācību, bet ar aiznākamo mācību gadu, ja? Tā trešā pamata skola, kur mums ir risks 7. 9. klašu grupā, bet tur es ļoti ceru, ka sekos solītie citi kritēriji šobrīd tā nav. Jo šai skolā viss ir kārtībā, skola ir piepildīta, skola darbojas ļoti kvalitatīvi, strādā ar iniciatīvu, labi realizē nekļaujošo izglītību. bet izglītojumu skaits atbilstoši šī brīža kritērijiem nepietiekams, bet tur kapacitāte arī nav izglītības iestādēm. Tur varētu būt, ka pašvaldībā ir jāpielīdz finansējumam. Tātad tas ir tas finansējums, ko valsts iedos, un šie tie procenti, tur augšā ir atrunās, ka tas ir procenti, ja, cik valsts iedot, tad jūs pētīsiet individuāli šīs tabulītes, ja, un cik ir pašvaldības līdz finansējums proporcionāli, tam izglītojumam skaitām, kas pietrūkst. Ja. Un te ir eiro, ja izteiksmēs, tad mums pietrūkst. Nākamā ir CS skolīna. Kurā izglītojumā skaits mums visās izglītības pakāpēs ir nepietiekams, ja? Un proporcionāli izglītojumā skaitam, es pamodelēju uz nākamā mācību, šis ir nākamais mācība, bet šo mācību gadu jau mēs strādājam, tur nekas nemainās, bet ja būtu modelis jāievieš nākamajā mācību gadā, tad tas izskatītos šādi, ja? Palūdzu arī prognozes par pirmo klasu, lai būtu korekta aprēpina, ja? Tātad, CS pamatskolā pirmo trešo klašu grupā izglītojumā skaits jums parādīšu, kāds veidojas uz nākamo gadu. Šeit jūs redzat, ja? Prognozes, ka pirmajā klasē varētu būt 7 bērni, otrajā tur aiziet no pirmā uz otro 7, trešajā 3 kopā 17, tātad pietrūkst. Ja? Tātad ministrija dod 17.30 daļas no finansējuma pašvaldībai, ir jāpieliek klāt. Pārējās, jā, līdz 30, jā, 13.30 daļas stundas.
Nu, tāds es arī sarunā arī nesakās, labi varbūt mums bērnu atkāp, tad 25% ir mazais klasēs, tad viņa rēķina tagad priekšņot uz 17. Stāstībā, tas tam minimālāk, ja viņam rēķina iztrūkuma.
Es šo jautājumu uzdevu viņu rēķina iztrūkuma līdz maksimālajām, jo tev jau jānodrošina maksimālā kvalitāte, jā. Es šo jautājumu uzdevu. Viņa rēķina līdz maksimālajām. Nu, lai jūs saprast principu, es domāju, ka jums izstāpjums ir skaidrs, ja? Un tātad atbilstoši izglītojumu skaita. Tātad cik procentus piešķir finansējumu valsts un cik procentus, ja, tad starpīgi cik jūs jāfinansē pašvaldībā. Tas mums kopumā CS pamatskoliņai ir 8711 mēnesī, ja?
Tas ir
pamatskola grupā. Jā, es skatos uz mūsu reālajām skolām, kā tas šobrīd izskatās atbilstoši jaunajām modeļiem. Ja? Un šeit es esmu ietvērusi apvienā tikai tās izglītības iestādes, kurās pietrūkst izglītojumu skaits. Jo mums nav jēga terēt laikrunā par tām, kurām viss ir kārtībā. Ja? Tātad nākamā kritiskā skola ir Zandes pamatskola, kur kritisks ir izglītojumos skaits tieši 7.–9. Klašu grupā, un dinamikā izskatās, ka arī 4.–6. Klašu grupā, ja? Un te arī atbilstoši iepriekš stāstītajiem ir veikta aprēķina, tātad kopumā Zandēm būtu pašvaldībai jālīdzfinansē mēnesī 3000, jau tas lielāk nevar redzēt, ne? 3249 mēnesī, ja? Un tad ir mūsu mazā zemītes sākuma skola, ja? Šeit es veicu divus aprēķinus zemītes sākuma skolai atbilstoši šī brīža izglītojumu skaitam tieši konkrēti zemītes sākuma skolā, tik cik ir šobrīd. Un šeit, ja visi vānas skolēni pāriet uz zemīti, ka es arī neticu, bet vienkārši, lai deputātiem būtu dati, ja, es arī veicu šo saprēķinu. Visticamāk jau, ka būs šis skaits, mana intuīcija saka to, ja, un kad zemīti sākuma skolē arī par mums arī pašvaldībā, ja mēs paturām tur skolu dārkā, ir šobrīd, tad līdzinājums sēdus katru mēnesi būs 7376. Mēs jau skatījāmies, jā, datos, ka jau šobrīd šī skola ir visaugstākajām izmaksām. Gadā viens izglītojumās jau šobrīd, kad mums izmaksā 10 000, ja mēs salīdzinām lielajām skolām, tur ir 3 000, ja? Tas ir ļoti milzīgs pašvaldības ieguldījums. Un, ja mēs paturām par skolu, tad šādi būs papildus finansēt nepieciešams mēnesi. Tā mēs izskatāmies šobrīd. Vai ir jautājumi vēl par šo? Protams, ka šeit iespējams būs izmaiņas, ja? Jo šis ir projekta projekts.
Nē, tur par tiem procentiem, ko mēs varam kaut kā galīgi nepareizi rēķinu no mācību. maksimālā, jo tad sanāk tā, no 30 maksimālā, ja runā, bet 5% ir minimālā likme.
Jā, jā, jā. Tas ir tas, ko mēs varētu ierosināt, kad rēķināt un pilstot, jo tad kādi jāsakot šeit šī te robežām atļautajām nekā.
Es sanāk, ka ideja, ka kādu trūkstošo bērnu no tie procenti.
Nē,
no
jā, maksimālā. Kurā uz rēķinību vai uz maksimālā objeblīdzi?
Es jau uzdēju šo jautājumu par kādu trūkstošo bērnu.
Vispār iekšā tajā 25%, tiem mums uzreikina līdz maksimumu.
Jā, 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 nav stiet. Šo mēs arī lūksim, jā, ministrijā, jo nav jāršošo
līdzi. Bet, ja Dacē ir atsūtīta šodien no rīta, tad vēl nav visas skolas iekšā, tad arī tas, nu, tas aprēķis arī parādīs. Tā, maksimumu iekšu, tā mēs
Skatoties Čulis arī plus 7,9. Jā, Čulis viens izglītojumais pie viens. Viens, kā tagad Čulis tajā jāpiestrādā pie viena izglītojuma.
Jā, bet viņiem pietiek, ja ņemot tas procentus, ka viņiem pietiek. Nē, jā,
to. To, tos
nevis. Jā, tas tās vajagšies. Jā, viņiem izskatībā.
Jā, bet es vienkārši šobrīd reālajiem zatiem atpilstoši, jā. Ja visi izglītojumē, ka šobrīd mācās šajā posmā pāriet uz nākamo mācību gadu, viens izglītojumās ņem komandus. Izglītojumās skaits ir ļoti mainīgs lielums, ja mēs to visu ļoti labi zinām. Un viņš mainās ne tikai uz mācību gadu sāku, viņš mainās arī visu mācību gadu darbumā. Bet finansējums tiek piešķirts uz mācību gadu sāku un izglītojumā skaits ir Tā, vai vēl kāds jautājums jāpiefiksē, jautājums, kurš jāuzdod ministrijā. Mēs piefiksējām par šo te izglītojumu skaitu.
Kas no tik tad, ja mainās, jo mācīt gada sākumā, 1. septembrī mums aprēķinās, mēs esam tajā, nu, teiksim, tajā 25% kļūdā un visā dzīvē gadās, nu, tur, nezinu, 1. septembrī, 10. oktobrī, kā 2.
Finansējums tiek aprēķināts uz 1. septembrī, ja mums līdz tas netiek mainīts, līdz 5. septembrī katrai pašvaldībai jāapstiprina izglītojumu skaitu. Skaitu
bet jaunam gadam ir visu mācību gadus.
Uz visu mācību gadus.
Ja šodien tā būs jāpierunā mācību gadus. Septembrī ir jāsīmā
pareizējumu. Bet tam var tiek un grēt. Jo tā, jā, tā.
Tas jau tad ir ļoti uz septembrī pie mums, pēc tā būs vajadzības vietas.
Jo mēs neesam vienīgā pašvaldība, par kurās parādīja šādi. Jā, jā. Nu lūk, un darba grupā, mūsu izveidotajā darba grupā, tad mēs izstrādājam vērtēšanas kritērijas, pēc kuriem mēs katru šo izglītības iestādi vērtējām. Un pavisam bija 2038 vērtēšanas kritērija, kvantitatīvais 26. Jūs redzētiet šos kritērijus, es trauksties vēl, jā. Es tikai projām pozīcijām uzskaidīju Rīgas skolēnas kritērijas, atjēmības kritērijas, pedagoģiskā personāla kapacitāte, finansējuma analīze un kvalitatīvie kritērija, pedagoģiskā personāla kapacitāte arī, bet citā griezumā un izglītības programmu nodrošinājums. Un tātad par katru izglītības iestādi tika izstrādāta un apkopota datu apkopota karte, kura izskatījās šāda. Tātad šeit ir visi tie kritēriji, ko es minēju, ja, un lielajā pozīcijā un apakš kritēriji, ja, pavisam 38 kritēriji. Jūs paši balsīsiet, ja, kā šeit tie kritēriji, tik ņemt vērā, ja, tad gan izglītojumo migrāciju, kurš nolēdīs. uzskaito no skaits pa klašu grupām, atbilstoši jaunajām modeliem, ja? Kad izglītoju no skaita izmaiņu dinamiku 5-7 gadu skaita laikā, ja? Demokrātiskā situācija, sasniegties vidējums, ja? Cik tālu ir izglītības iestādē transporta nodrošinājums, atālu līdz tuvākajām izglītības iestādēm. Starp novadu redzējums, sarunājumies arī ar kaimiņos esošajiem novadiem, lai saprastu, kā viņi, ko viņi plāno un ko viņi dara jāsumā izglītības iestādēm, izglītības iestāžu tīklu, ja? Pedagoģiskā personāla kapacitāte, ja? Gan vakanšu dinamika, kāda ir bijusi izglītības iestādēs, gan proporcijas līdzumos pedagogu, ja? Cik ir pamatdarbā pedagogu, cik labi darbā pedagogu noslīdz lielas izglītības iestādēs. Kvalifikācija, ja? Pedagogu, ja? Jūs izglītības pedagogiem, lai strādā pārējā izglītības iestādē. Cik liels ir atbalsts, kāds atbalsts personāla nodrošinājums. Kāds ir izglītības programma nodrošinājums, katrā izglītības iestādē, interešu izglītības programma nodrošinājums, visu skolās tikai mācīmācie kursi, mācību rezultāti, protams, ja, tas ir arī kvalitīvais kriterijs, kādi ir bijuši iegūtījumi izglītības iestādēs pēdējos divu gadu laikā, ja, lai tīk nodrošinājums īstenotie projekti, finanšu analīze, smalki, izmaksas mērķtācijas, valsts mērķtācijas pedagogā atalgojumā pusvietu izglītojumu mācību gadā, interešu izglītības mērķtāciju pusvietu izglītojumu, pašvaldības finansējums kopumā izglītības iestādes uzturēšanai, ja? Tehnisko darbinieku atalgojumu, visi tiek reiķināti uz vienu izglītojumu, ja? Ir izmērāms pārbaudāms kritērijs salīdzināms. Telpu kapacitāti, kā mēs jau piespārāmies, kas arī būtiski, ja? Lai pieņemtu lēmumu, ka šeit turpmāk mums būtu izstrādi. Izmaksas ir arī par maršrutiem skolēm pārdāvumiem. Ja mēs runājam par skolēm pārdāvumiem, tur mēs, protams, turpināsim stāstu, un mēs tur tā varam kvalitatīvi sakārtot transporta tīklu, tad, kad mēs to esam iezīmējuši, cik un kāds izglītības iestādes un kāds izglītības pakāpes mums ir kurā vietā, ja? Nu, tādi dati tika apkopoti par katru šo izglītības iestādi, un mēs dosimies pagodāt no kāpārādzētu. Un lūk, šeit ir šīs kritiskās mūsu izglītības iestādes, kuras jau šobrīd tie iezīmētas kā nepietiekam kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju izglītojumu skaitu. Ja? Un kaimiņos vidusskolas. Engurs vidusskolā ir ļoti stabils izglītojumu skaits tieši pamatizglītības posmā, tur tiešām ir ļoti piepildītas klases, diemžēl kritisks skaits tieši vidusskolas posmā. Salīdzinoši novadā valsts pārvalda darbi centralizēto eksperimentu rezultāti ir labi Engurs vidusskolā. Tā kā kvalitīvais rādītājs vidusskola posmā ir labs, ka diemžēl mēs neizturam tieši kritēriju kvantitīvā izglītībā. Šeit viss ir salīdzinājums arī redzams, ja? Kāda ir rezultāts. Nezinu, vai katru kritēriju
valstību. Nē, domāju, tu arī kamārāji un atsūtīsim.
Šis viss ir vienā konkurtātā mapēris, šie dati tiks jums nosūtīt, un tad ir citas datnes klāt, ja? Smalkāk, tad finansistu pa pozīcijām aprēķinu to varēs deputāt. Vienkārši tā pārējā pārdiagonāli, ja? To visu varēs lasīt un skatīties, un droši vien mēs vēl satiksimies, lai pieņem tālāko lēmumu. Ja, un te ir analīze par mācību sasniegumiem, arī par diagrammām var salīdzināt uz novadu, ja? Tā tālāk, to jūs visu varēsiet.
Dati, tu biji sarkanu tev tikšanās ar Talsiem, kāda ir Talsiem tā
noslēga mērsarga? Talsiem ir noslēga, ka viņi arī mērsargā samazina izglītības pakāpu, atstājot pamat ļoti izglītība. Viņam ļoti līdzīga situācija ir kā mūsu Engurs vidusskolēniem, arī 20 kolāta skolēni. Ja? Vēl vakarā lūdzu tāklā par šo runāju, tie žēl, jā.
Mēs tikai rūkstoši ir, nu, tā kā viņiem tas skolēns skaits, bet fiziski viņiem bērni nav, viņi pieprūšo tālmācības. Tālmācību precīzāk un uz 1. septembra te bērni un es tam ir fiziski mācās 4-5 bērni klasē, bet skaitās ir papīņiem kāds, kuri ir izskatā pārējiem, būtu pateikt.
Es skaitu, tātad tā būs
fiziski šā mēs
arī neko nedarbūt.
Nē.
Fiziski, nē.
Jā, ļoti līdzīgi. Ļoti līdzīgi situācija un pilsnības skolā, jā. Ir ļoti stabils, jā, tiešām stabils izglītības skolas. Izglītības skolas mums kritisks, jā, nepietiekams faktiski, jā. Izglītības skolas posmā. Un arī rezultāti centralizētos esam salīdzinoši. Mēs redzam, ka nevienā lokā matemātikā pat augstā, nekā lokā vidēji. Ja? Kā kurā mācīja priekšā latviešu valodā nedaudz zemāk, ja? Bet kopumā nav slikti rezultāti. Mēs, diemžēl, atbilstoši jaunajā modeli, mēs nespēsim, varbūt spēsim, ja? Nofinansēt tieši, jo 200% pašvaldībai jābūs jāpanā. Un tālūk mums ir par katru šo te izglītības iestādi. Kur jūs vēlaties vēl apskatīt? Es domāju, ka mēs
atsūtīt. Tās, nu, viņas tiks atsūtītas un atpristatījis valstsvaldībā ir jāiepazīstās.
Un šodien mēs arī gribētu pieprasīt deputātu šī brīža jautājums, kādi rodas nodēļ iezīmēt nākamo tikšanās reizi, kad pamatīgi iepazinušies ar šiem datiem, lai mēs varam pieņemt vienmēr tiešām lēmumu un mērķiecības to. Tad es drīz pietu priekšu.
Balsojumam mums ir jābūt februārā.
Februārs ir pēdējais, 6 mēneši atbilstoši izglītības likumam, ja? Bet mums pirms tam ir jātieks, manuprāt, ar visām iesaistītajām mērķa auditorijām. Rīt mēs pietumies, mums ir sastādīts grafiks ar šo te izglītības iestāžu, šo te kritisko izglītības iestāžu vadītājiem, ir individuālās sarunas lietas iesaistītājiem ar šo te informāciju. Jo šie ir tā sāpīgi lēmumi, tie ir jābūt tiešām pārdomātiem, ietrunātiem, izanalizētiem, jā. Nu tā, un
tā, ko tu kāpēc? Tā, piešanās, es arī sarunāti bijām ministri, tad īsimā, arī kaut arī mums zāntē, tur nesanāktai lielai daļā bērni, kur zāntē, tur jābūt, trapāt. Visi jau ir jau ganīdz aizslēgts pretējā pusē, salds pusē rentē, skoli ciet, un mūsu veidojās vispār novadā izmērķi plankums, tas nav vispār skols, un arī stāls ir kuldīgs pusē pa kabinu vēl, tad tur vispār, no, es uzskatu, ka arī tur ir 79, 82 bērni zantē, tas skolā ir jādod.
Jā, tas ir nākamais mūsu priekšlikums darba grupas
Tad mēs esam... Tad ir tieši centrs, tāpēc tur tie vēni ar stājā
davinotāji. Nu jā, bet viņus septembra nav.
Tu nolikot.
Man bija dati arī zātē, jūs redzēsiet, bija dati uz 1. septembra un pieaugums, jā, uz 3. novembra. Šis pieaugums tikai uz šī te krīža centra bērnu skaitu, jā. Un, diemžēl, tas mums nedod drošību, jā, izglītības iestādē, jo izglītojumā skaits un finansējums seko skolēnu uz 1. septembra. 1. septembrī šo bērnu nav, līdz ar to finansējums nav. Un pēc tam šie bērni tiek ieskaitīti, bet tur man arī ir atšķirīgs viedoklis par šiem bērniem. Ja darīgs paustā viedoklis, manuprāt, šiem bērniem viņi ir krīža centrā, tad viņiem vajag pirmkārt saņemt krīža centrā sniegto atbalstu, un šī brīdī varbūt viņiem nav jāpārceļ uz citu izglītības iestādi, jo tas ir bērnam papildus atkal adaptācijas periods, papildus stress, varbūt, ka svarīgāk tikt ar viņu psiholoģisko stāvokli. Kārtībā, un šī brīdī viņš ir krīzes centrā un var mācīties attālināt savā iepriekš esošajā izglītības iestādē, nevis viņu pārcelt uz citu skolu, uz citu vidi, ir īpaši pusauģu vecumā, ja, kas ir ļoti smags vecuma posms, ja, un tad viņam veidojas vēl citas problēmas. Bet tas ir pilnīgi cits diskusijas jautājums.
Pirmāks
jautājums. Jā.
Man jautājums ir par tiem sastartiem norēķiniem, kā būs tad, jo tagad pašvaldība dabūs primaksāt ir skolotāju algām, vai to iekļaus izmaksās, kur ir sasarties, kur reikinās?
Jā, šis jautājums ir akcentēts, bet atbilde vēl nav saņemta. Pašvaldības, to starp mūsu pašvaldība arī ir ierosinājusi atcelt sastarpējos norēķinus. Tad kādi jēgu sastarpējiem norēķiniem, ja mainās pilnīgi finansējuma modelis, ja visi ir mūsu vēl galā Latvijas bērni. Ja? Mēs jau par viņiem maksājam. Ja? Jā,
tā kā
šis jautājums ir aktualizēts, bet
atbildes vēl nav šķiet. Vienīgais, pirms no tos kancēdēt, protams, ka skolē kaut kādā jābūt apkārt nav, bet tad remte bērni brauc pie mūsu, bet mēs jau par to piemaksāt. Jā, ja nav sasaka, nu reiķi, mēs pašlādi vienu interesēt, lai braukt uz citu, kur pristanāk, lai otru jau maksā.
Nu, un tātad mūsu darba grupas priekšlikumi. Kāda ir mūsu šī brīža priekšlikums? Tātad Ēnkurs vidusskola priekšlikums ir ieteikums deputātiem veikt pakāpjus izglītības realizāciju, mainot izglītības pakāpi no vidusskolas uz pamatskolu. Un uzsākt šo realizāciju ar 1. septembrī. Uzdev arī jautājumu ministrijai, kā ir ar finansējumu. Viņi dos finansējumu konkrētai klasē, kur paliks, jā, respektīvi. Tātad, ja ar 1. septembrī mēs neuzņemam 10. klasi, tad no valsts finansējums nebūs jau vispār, jā. Tāpēc, ko es mūdu, jā.
Bet viņam vēl mēs tad tagad varbūt vēl pasvēja nebūtu Eiropas, kuras tās naudas vidusskolas kosmā.
Jā, tas ir cits stāsts. Jā, es arī zvanīju Edgaram, kam jau jūs varat. Jā, tur top grozījumi. Atsauksim atmiņā, iepriekšējā gadā kohēzijas fonda projekta finansējums tika piedāvāts tām pašvaldībām, kurš jau pagājušu gadu pieņēma lēmums par izglītības vidusskolu reorganizāciju, mainot izglītības pakāpi no vidējo uz pamatizglītību, piešķirot finansējumu izglītības iestādes attīstībai. Ja? Infrastruktūras uzlabošanai tā tālāk, jā. Mēs nekvalificējamies šajā te finansējumā. Mūsu pašvaldība tur bija iezīmē, bet mēs nepieņēmām pagājušajā gadā lēmumus par vidusskolu reorganizāciju. Un rezultātā ir tā, ka šeit, šajā fondā ir palicis pārfinansējums. Un līdz ar to taps grozījumu ministru kabineta noteikumos, jā. Un ja mēs pieņemsim lēmumu šobrīd par vidējās posmas izglītības iestāžu reorganizāciju, tad iespējams, ka mēs varēsim dabūt vēl finansējumu, ko es redzu, mēs varētu ieguldīt, piemēram, Ēnkurs vidusskolā, ja? Jo ja Jaunpils vidusskola mums ir jau ļoti, tur ir daudz ieguldījumu veikt, paldies Jaunpils novadām pirms tam, ja, tiešām, ja, tur ir veikt, tad Ēnkurs vidusskola, kā skola mums ir sliktākā situācijā, tur mums ir nav sporta infrastruktūra uzlabot, ir bēdīgs sporta laukums, kur jāiegulda, ir sporta zāle, vēl ir ar padomju saukļiem, ko arī vecāki rakstīja, jā, vēstulē, jā. Tad šī būtu iespēja, jā, bet šobrīd top šie te grozījumi, un iespējams, ka, jā, ja mēs pieņemsim lēmumu, kaut ko darīt, kaut ko mainīt.
Godīgi jau būtu padalīt.
Nu, tas būs mūsu pašvaldības ziņā, tad, ja mēs tiksim pie šī finansējuma, kā mēs šo finansējumu iztērējam. Bet cerība ir, ka mēs varētu saņemt.
Tā pagājuši vietu, kas tiem ir.
Jā. Tātad priekšlikums Ēnkurs vidusskola pakāpeniski reorganizēt par pamatu skolu, pakāpeniski neuzņemot izglītojumos vidusskolu posmā. Tātad ar nākamu mācību gadu, 1. septembrī, tad ir jau 9. klase. Tad no 10. 11. un tā. Tur viss skaidrs, jā. Līdzīgs priekšlikums ir par Jaunpils vidusskolu, jo skolas ir līdzīgā situācijā. Un mēs jau zinām, ka Jaunpils vidusskola jau šogad nedaudz komplektēja 10. klasi, tad nākamgad varētu mums
uzsākt. Jau uzsākt.
Viņi paši ir uzsākuši šo procesu, jā, diemžēl, jā. Nu, diemžēl tā ir dzīve, tā ir sanāca, jā. Tas ir dabiski sanāca. Jā, un tad trešā pamatskola, tur to šo skolu mēs stiprinām, cerām uz atbalstu no valsts attiecībā par kapacitāti, jā. Cēras skola, mūsu priekšlikums ir veikt izglītības iestādes iekšēju reorganizāciju, mainot izglītības pakāpi no pamatskolas uz sākumu skolu 1. trešā klase un nodrošinot pirms skolas programmu apkuru. Runājot ar ministriju, vēl palīdēja otrs variants, ka mēs varam šo izglītības iestādi kā struktūru vienību pievienot Kandavas reģionālajai pamatskolai, un tur ir jāpamodelē mazliet finansējums, kā ir, jo Kandavas reģionālā pamatskola nodrošina tādas pašas izglītības programmas faktiski kā CS pamatskola, un izglītojumu skaits Kandavas reģionālajā pamatskolā ir pietiekams, un ka varētu šis finansējums pietikt, ka būtu pašvaldībai izdevīgāk, ja pievienot. Tur jāpamodelē, jāpastāsta, kas šis jaunais
un modelis. Tas bija pozitīvi, bet tad ir tā pirmsskola klāt tām pamatskolām.
Jā, un arī reģionālajā ir pirmsskola, jā, un tā kā līdzīgas izglītības iestādes, jā. Bet nu, tas, kad CR vairs nevarēs pastāvēt pamatskola 9 klases, tas ir skaidrs. Šobrīd 49 izglītojumi, mēs redzējā to skaitu, jā. Nu, tas ir nepietiekams visās izglītības.
Bet ar nošajā variantā tāpat tā.
Arī saglabājas 1-3, jā, arī 1-3 saglabājas, jā.
1-6 un 1.
Bet tas ir jāpamodelē finansiāli kā pašvaldībai. Iespējams, ja mēs pievienojam, ka pašvaldībai nav jālīdz finansē, iespējams, es saku, jā. Ja mēs atstājam, tad viennozīmīgi būs pašvaldībai. Ja mēs atstājam CRS sākuma skolu atsevišķi, tad viennozīmīgi pašvaldībai būs jālīdz finansē, jo tad nepietiks šis izglītojums kopējais.
Bet
tad viņš būs mazāk. Pirmsolas
posmi
pirmsskolas posms attiecies tikai uz izglītības iestādes vadītāji, bet finansējums par plašu grupām pirmsskolas neietekmē. Jā, tas tikai direktora algu kopējais izglītojumu no skaits atbalsta personālu. Jā, tas tikai to ietekmē, bet tieši finansējums programmas apbūvēja kā tādai pirmā, otrā, trešā klasē, tas neietekmē pirmsskolas izglītojumu no skaits. Viņi ņem tieši proporcionāli konkrētā klasē izglītojumu.
Ar klases personālu var neietekmē, ja 3+3 un bērniem vienas nopatēc, ko tu tur ir 30 vai cik bērni.
Jā, nu, tas ir tik minimāli, jā. Nu, jā. Jā. Un tālāk, Zantes skola, tas, ko Domas priekšsēdētājs jau minēja, arī mēs darba grupā uzskatām, ka Zantes skola ir jāsaglabākā skola. Šobrīd tur mācās 14 izglītojumiem no lapus esošās Saules novada. Remtes skolīns, jā, un direktori ir piestrādājusi, lai piesaistītu šos skolēnus, jā. Un mūsu priežakums šo skolu tiešām saglabāt, jo, ja mēs paskatāmies uz mūsu kopējo teritoriju, tad tiešām viņi ir arī viena no mūsu teritorijas pierobežas skolām, ir tā var teikt, jā. Un lai nodrošinātu sasniedzamību izglītības, jā, obligātā izglītības vecuma bērniem, kurš ir skolu būtu jāsaklāt. Tāds ir mūsu priekšlikums. Tālāk Sēmes skoliņa, jā. Sēmes skoliņā ir tātad šobrīd ir līdz 4. klasei sākuma skola. Mūsu priekšlikums ir šo te skolu skolā samazināt, noņemot no 4. klasi, kāpēc? Tāpēc, kad pamatizglītības programma tiek plānota pa posmiem 1. 3. klasa, 4. 6. klasa, un tīri psiholoģiski arī bērni ir vienkārši 4. klasē uz citu skolu, jo tur arī izglītības programma ir tikai atkārtojums, ja? Un iekļauties vieglāk, un šobrīd, jā, 4. mēs skaidri jūsiem redzēt, mūsu priekšlikums ir noņemt 4. klasu un saglabāt 1. 3. klasi. Cēmē, un cēmē ir arī pirmsskola, kā mēs zinām, jā. Izglītojumā skaidri pietiekams. Jā, dodamies tālāk, un zemīgas sākuma skola. Zemīgas sākuma skolā izglītojumā skaidri, mēs jau paskatījāmies, jā, abus variantus, jā, ir zemīte tā kā ir šobrīd. Un ja ir pievienojas lāni, kam es neticu, ja? Bet faktiski izglītojumu skaits arī kritisks ir zemīgas sākuma skolā un nepietiek. Izglītojumu skaits neviens 3 posmā, ne 4, 6 posmā. Šobrīd ir 24 izglītojumiem, no kuriem tikai 8 ir paši zemīgas skolas izglītojumiem. 9 ir Kandavas pilsētas izglītojumiem. trīs ir Kandavas pagasta, ja es nemelo, bet man tur tie dati ir aprakstīti datu apkopojuma kartē par Zemītes skolu, ja no kurienes, ja. Trīs ir Tukuma un divi ir Jaunzēles pagasta bērni. Tā kā paši Zemītes bērni ir tikai astoņi bērni.
Pagaidu Zemītes nebija, ir divas trīs lapā iezīmē, kurās ir.
Jā, nebija tur iekrātot, es nesaskaitīju, tur nebija iekrātot, bet ir jau kaut
kas. Vai tas ir sākums skolas?
Nē, viņa aicināja pagaidām.
Nu, vai samazināt posas, vai tas ir trīs,
bet... Bet, nu, Zemīte geogrāfis atrodas tādā vietā, nu, šobrīd, ja mēs paskatāmies pārrodētību, vispār, kur Zemīte izlīkojumie obligātā izlīkības vecuma bērni dodas mācīties, un liela daļa tiem, kuriem būtu jāmācās Zemītē, šobrīd mācās Kandavā, šie dati mums ir analizēti daudz dažādi, ja? Un mūsu darba grupas ir, priekšlikums ir reorganizēt šo izglītības iestādi, mainot izglītības pakāpi no sākuma skolu uz pirms skolu. Un mans redzējums, ka mēs varam izveidot vienu pirms skolu, kurā ir trīs pirms skolas programmu realizācijas adreses. Tātad mēs zinām, ka Zemītes pārņēma Vārni, kurā pirms skola tiek realizēta divās vietās Vārnē, Tirs un Matkulē. Un Zemītei pašai ir trīs Zemītes pilī, ir arī pirms skola, jā, ja, trīs bērkiem. Ja. Varētu izveidot vienu pirms skolas izglītības iestādi, kārtas, trīs pirms skolas programmu realizācijas adreses. Mēs jau šobrīd redzam, un aicinu deputātus tiešām iezināties pirmos lēmumus, jau šobrīd redzam, ka Zemītes sākuma skolā izglītojumā izmaksas ir ļoti augstas, un es nepiekrītu, ka kvalitāte atbilst pirmsām, jā.
Tur jau ir vairāk bērnu īpašām vajadzībām, mēs jau pašu bijām.
Tur ir viens bērns ar īpašām vajadzībām, viens
bērns ar tādām īpašīs.
Un pārējie ir speciālā skolītības programma bērni, kuri arī citās skolās mums ir. Ja? Tas ir sāpīgi, kad es pilnīgi piekrītu, un man arī nav vienkārši šo teikt un
piedāvāšu. Jā, bija arī padomē, tad ir pagājušā nedēļā, ka nevienu iesvāvu dzirdīgi, kad es teicu, ka tā ir tikko viņi norēmuzēt, nu, tā kā par Vānis, nu, tā kā jau pārņēm Vānis sākums, un vēl divas adreses Masku, un cik vesela, nu, kad es ir cik reizes viņi reorganizēt katru mēnesi.
Nu, tas pats ir stāsts par Vāni, mums jau vajadzēja pieņemt lēmumu jau kad, jā?
Nu, tur varbūt bija vainīgi paši iedzīvotāji pārvaldes arītāji, bet šeit jau gan tieši otrā, šeit viņi piestrādā vēl pie bērnu grupas.
Bet ne, tas jau nemainās. Tātad nav dinamikā izglītojumā skaits nav mainījies. Un šobrīd ir mīnus viens no bērniem raizgājums Kandavas
reģionālu. Mums jāsēž augšā Kandavā un mēs varam
tikšanās.
Mēs jau tikšanās bijām, tagad deputāti arī iepazīsies vēl katrs individuāli. Tur būs lēmums.
Cik piestrādā, to mēs redzēsim arī janvārī, cik no Vānas aizies uz Zemīti, ja? Ja? Bet šobrīd dinamikā, diemžēl, dinamika ir pretrunīga, arī šobrīd Zemītē ir mīnus viens. Ja mēs ņemam no 1. septembra, viens izglītojumais ir aizgājis uz Kandavas reģionālo pamatskolu. Ja? Un tas šādai mazai izglītības iestādē ir ļoti liels zaudējums. Ja? Mēs neredzam dinamikā, ka tur būtu tendens pieaugums izglītojumā skaitam. Ja?
Tāpat jau tas būtu jautru jākuri no visu, nu tādā ziņā jau mēs nemainās no tā.
Nē, nu viņi mainīsies tas, ka ja mums nav skaits, tad
nu, ja,
katru mēnesi mums ir kaut kas jāmācā klāzu, no katrā vietā kaut ko saskaitot, tad
finālā mēnesis ir tūkstoši. Par sākuma skolā mēs nezinām, ir jāmācā, jo to vēl bija tepat mēs.
Nemainīsies iestādes uzturēšanas izmaksas kā tāds ēks uzturēšanas izmaksas, bet mainīsies, samazināsies pedagoga atalgojums. Un mēs līdz ar to varēsim šo atalgojumu novirzīt uz citām izglītības iestādēm un veicināt, lai citās izglītības iestādēs ir pedagogā konkrēts veikas atalgojums. Mēs zinām arī, ka Zemītes sākuma skolā regulāri ir vakants, arī šobrīd ir sākuma skolas izglītības pedagoga vakants, regulāri ir vakants attiecībā uz atbalsta personāli, ja, un šis jautājums nerisinās, viņš neiet uz priekšu, ja, un es neredzu nākotnē, ka tas varētu virzīties tādā pozitīvā.
Nu, ja tie pedagogi visu ir izmācījušies pa savām naudām šo atbalstu programmu, un tagad, ko tad viņi īgulnieši ir daudz naudas?
Mums visā izglītības iestādēs pedagogi.
Viņš jau ir daudz strādāt uz Kandā vai uz Tosku.
Mums šobrīd ir jādomā par bērniem. Mums jādomā par bērniem, kā mēs šim.
jo zinot arī pēc tagad vakar arī pacēlās jautājums, ka tas jaunās vērtēšanas izpējas, ka katram ir individuāla vērtēšanas pieeja, tad es zinu, uzēt, kā 20 klases skolā šos te bērns izvērtēs un kā viņu vispār tu varēs pamācīt.
Inga, es atsūtīšu arī deputātiem, mums ir iepriekšējā mācība gada rezultāti, ja? Diemžēl uz cita fona zemītes sāku skolā ir ļoti daudz skolā, kuriem ir pagarinātais mācību gads un ļoti arī...
Bet tie visi ir bodu bērni.
Jā, jā, jā.
Šādi netiek spērti.
Jā, 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 jā,
Nu, nav tā, ka viņš stuķē.
Nu, tā, ka tā. Ir tieši tā, ir tie visi aizgājuši projām.
Reālā dzīve ir dabas notiek, un mazajās skolās ar šiem bērniem strādā, un mēs nevaram gaidīt no viņiem nezinu kādus rezultātus. Tas viņam personīgais izaugsme ir liela.
Jā, un tikko mēs esam saņēmuši zemītes sākuma skolas vienu vecāku telefoniski sūdzību par to, ka viņam netiek nodrošināt iekļaujušā izglītība. Tāpēc klasē ir četri izglītojumi.
Tā kā
mēs katrs noteikti atradīsim sev argumentus, jā, mēs katrs sasniegsim to mērķi, kā mēs gribēsim sasniegt un atradīsim argumentus.
Ir pa katru skolu, un to mēs arī nevaram.
Jā, jā, bet labi, šo diskusiju mēs neturpinām, mūsu priekšlikums
ir. Ministrijā teica, viņiem ir Montessori novirzēs, tad ir ļoti labi Montessori
elementi, Montessori izglītība ir kaut kas cits, un Montessori elementi ir kaut kas cits šajā izglītības iestādē elementi.
Bet viņi ir tajā vizēm asociāls, un viņiem iedod kaut kā finansējumu, lai pasaka, tas ir viņiem nepieciešams un vajadzīgs laukskolā. Tad uz to arī viņu vieglākie ir nolikvidēt, kā meklēt
iespēju. Jā, šobrīd ir lēmums pieņems deputāti. Deputātiem šī informācija tiks nosūtīt. Mēs šodien vienosimies, kad ir mūsu nākamā tikšanās reize, kad mēs varēsim uzklausīt deputātu argumentus un sniegt atbildes vēl uz papildus jautājumiem, ja tā radīsies deputātiem. Jā. Un es vienkārši iekļauju šeit arī Pūris pamatskolu, jo vēsturiski, ja mēs atceramies, Pūris pamatskolu 2009. Gadā tika reorganizēta, viņai tika pievienot jaunsātu skoliņu, un kopš 2009. Gada jaunsātos tika nodrošināta sākuma izglītība līdz 4. Klasei un pirmskolu izglītības grupas divas no sākuma 3 pēc tam divas. Un šobrīd ir tā, ka filiālīte izglītojumā skaits ir nepietiekams, šobrīd ir 22. Un ir jautājums aktuāls, kā tiek piešķirts finansējums pēc jaunā modeļa izglītības iestādēm, kurām ir struktūra vienības. Ja? Šo jautājumu mēs arī uzdevām ministrijai, ja? Viņi solīja rast atbildes uz šo te jautājumu. Ja? Ja finansējums tiek rēķināts uz vienu izglītības iestādi kā tādu, tad šai izglītības iestādē nepietiks finansējums, lai sadalītu klasi paralēli klasēs. Tāpēc jāsadala paralēli klasēs, tāpēc, kad programmas realizācijas adreses ir divas, kurē ir viena, un otra adrese ir jaunsātos. Ja, ja attiecībā uz struktūru vienībām būs cits finansējuma aprēķins, ja, Tad iespējams, ka tur varētu saglabāt pirmās četras klases, bet tas ir šobrīd aktuālais jautājums, kur vēl nav atbildi. Ja? Citādi skolas stabili izglītojumos skaits ir pietiekams, un šobrīd ir iesniegums no izglītības iestādes, ka ar nākamo mācību gadu viņi vēlas visus izglītojumos, kur mācās filiālē, jaucātos vest uz Pūris pamatskolu, telpu kapacitātu atļauju. Mēs lūdzām direktoram papildus informāciju, tur tas viss saskana, to visu var izdarīt. Ja finansējums ir nepietiekams, ja? Tad ideja šobrīd, kad ar 1. septembri šie te bērni, kuri mācās filiālē, un tur arī ir tā situācija tā, ka tur paši jaunsāk bērni, diemžēl, ir palikuši maz, un ir tā tendence, ka brauc lielais brālis uz lielo skolu uz Pūru, mazais brauc līdz, tikko lielais bērns nokļūst 5. klasē, tā viņš sākuma izglītības posma bērni, brāli, paņem vai māsu līdz uz lielo skolu, pāsu skolu, ja? Un tur tā tendence tā ir, un tāpēc ir priekšlikums no iestādes puses, jā, kad...
Ir arī koncerts padomjas prāstūrēšanas.
Jā, jā, jā. Tā.
Atbalstāšu prāstūrēšanas laikam, jā? Nē. Nē. Tur nāc, ka nezinu, ka viņi var būt visus arī par šo posmu. mēs trīs atstāšam, jo pašlaik ceturto klasi ir vadā, mums no pirmās trīs var nodrošināt pat uz vietas pēc kaut kādas vadāšanas.
Pēdējais
slēgts. Sējums skatījums tāds ir un jaunsāk.
Nu, un ja mēs ejam šo te ceļu, ko piedāvā darba grupa, tad mēs izskatāmies šādi, tad mums nopadā varētu būt divas sākļu skolas ar izglītības iespējām bērniem līdz trešai klasē, sēdus sākļu skolas ar sākļu skolas. Jā, mēs pieņemam un atbalstam tos lēmumus, ko piedāvā darba grupa. Jā, es uzsveru, jā. Sākļu skola Pilskalna no pirmās līdz sestai klasē. Pamatskolas visam desmit, tad mums veidojas, ka viss noved. Vidusskolas, kuras mēs pakāpenes reorganizējām uz pamatskolām ir divas. Un kopumā novedā paldiem četras vidusskolas.
Vai ir kādi teji veikti pētījumi vai kaut kādas situācijas analīzes, kāpēc, piemēram, Engurs un Jopuls vidusskolās, kurās ir ļoti, ļoti pamatskola, bet ar lielu audzēkļu skaitu, kāpēc tie audzēkļi neiet uz vidusskolu? Kāpēc ir tik būtisks kritums?
Tāpēc, ka ir dažādas izvēles iespējas, tāpēc, ka aktīvi strādā karjeras konsultants skolā, starp citu šajās vidusskolās ambās aktīvi strādā, ja? Un viņi informē bērnus par viņu tālākās izglītības iespējām. Ja? Ļoti daudz izvēles mācīties profesionālās ievietas skolās, ja? Vai citu vidusskolu, jo mēs zinām visi, kad vidusskolās nav vienās programmas nodrošinājums. Ja? Tā kā šie iemesli ir dažādi, ja mēs esam runājuši ar skolas vadību ja, par to. Un es arī neuzskatu, kad ir jāpierunā izglītojumā palikt vidusskolā tikai tāpēc, ka mums vajag vidusskolu. Ja.
Nu, es domāju, ka šeit ir mazliet oponējuši, jo tāpēc, ka ir tāda lieta kā lokāla patriotisms un ir, ja mēs gribam, lai šī vieta palika dzīve, tad skola ir nosums, kur audzēknim veidojās šī pastiprināja šis lokāla patriotisms. Un ja viņš ir tajā vietā uz vietas, tad liela iespējamība, ka viņš būs pieaudzis, tad viņš uz to vietu atgriezīsies. Ja viņš aiziet pēc 9. klases prom, tad tas vairs nav tik aktuāli. Un es gribētu, nu es nezinu, vai tā ir, bet manuprāt, vai nebūtu tā, ka ja tās abas skolas, Angurs un Jautuls skolas, varbūt vairāk pastrādāt ar šiem 8. 9. klases audzēkņiem un
Tas ir darīts, tas ir mēģināts. Mēs jau arī iepriekš tikāmies iepriekšējā gadā ar abu skolu direktoriem. Un mēs arī redzējām rīcībā, ka Engurs mazliet sakušējās vairāk, un, kad organizēja vairāk pasākumus kopā ar mērsradi izglītojumiem, ka vairāk Facebookā parādījās publikācijas un tā tālāk. Ja? Bet dzīvē tas nedarbojās, mēs redzam, ja tie izglītojumi ir tik, cik ir. Jā.
Es arī parādā šīm sakarā. Principā ir jau tā, vajag teikt lokāli patriotisms, bet šī brīdī ir arī tā, kad skolēnēs gala rezultātā ir jāliek augstākā līmeņa eksāmeni. Un augstākais, principā, valstiski iet tagad nostāja ir uz to, kad vidusskolas absolvents turpina mācības augstākajā izglītības iestādē. Tādēļ arī ir grozi, tādēļ arī ir izvēle. Un augstākais līmenis, nu, tas ir tiešām, nu, es neesmu matemātikas, bet tā ir augstākā matemātika. Un principā vairāk arī šos bērnus, arī tas karjeras konsultants strādā ar viņiem, lai viņi aiziet uz profesionālo izglītību, jo ļoti bieži, ko mēs redzam, viņš ir vidusskolā tagad, jā, viņš ir, nu, teiksim tā kā patriots, nu, arī kā saka, nu, tu esi no tās vietas, un tu paliec. Viņš paliek, un kāda rezultātā viņš nenotiek tā augstāko līmeni un nebeidz to vidusskolu, un viņš zaudēs laiku, un viņam vieta, principā, ir profesionālajā izglītībā. Šeit arī šis moments šī brīdī ir. Ir tie laiki beigušies, kad mēs visus mēs varējām uzrunāt, protams, kāds aizgāja projām, bet lielākā daļa palika. Šī brīdī arī šis moments. Ne visi būs mums zinātnieki un ne visi nevar nodrīt šo augstāko līmeni.
Ja, un tāpēc ir valstiski, ir tā, ka arī paskatās pēc, nu teiksim tā, ne tikai mūsu novadā, bet arī citos novados to absolvētu monitoringu, tad ir lielākā daļa, kas tomēr, nu, negribu teikt lielākā daļa, bet viena daļa izvēlās šo vidusskolu, jo viņam ir mērķis iet uz augstskolu, bet ir daļa izvēlās šo profesionālo izglītību. Un tāpēc, nu, nav vairāk tā, nu, vienmēr. Jā, bet arī jebkurā skolā, nu, ja arī mūsu novada vidusskolās rezultāti ir labi salīdzinoši, vispārībā ar valsti rezultāti ir labi, tas nozīmē, ka skolotājs strādā labi un kvalitāti var nodrošināt, bet pats bērns, nu, ja viņam nav tendence uz matemātiku, nu, tad viņš nevar augstāku līmeņu eksāmenu, nu, nolikt vienkārši, viņam nevajag, viņš aiziet uz tehnikumu, ja, vai tas ir saldus, vai kandevā, vai vēl kaut kur, ja, viņš iegūst to profesiju, un viņš arī, viņam, mācoties profesionālajā izglītībā, viņam ir jāliek vidusskolas eksāmenu, bet viss optimālā līmenī, ja, viņam nav šis augstākais līmenis jāliek. Viņš iegūst profesiju, un viņš strādā un pilnvērtīgs, un viņš var iestāties augstskolā, arī, ja tad viņš vēlas. Nu, tā tad ir.
Nē, mēs varam ļoti atceļīgi vērtēt to, ka mums ir labi rezultāti, mēs esam pareizi, tos bērnus
virsīt.
Tie, kas var, tie mācas vidusskolā, tas nevar mācas profesiju.
Jā.
Ja mēs ņem to tikai skaitā, tad ir rezultāti.
Nē, mums ir tas ātri, ko es gribēju teikt, tas nav tikai tagad. Šī gada
jautājums,
ka mums vairāk gada domāju, ka līdzīgi arī ir jāpilīta, no ir it kā tā 9. klasa, kur teiksim, jūs sešiem, ja ir 25 bērniem, un tad tie, kas izzinām, mēs saprotam, ka pusi īsti nav vidusskolas kvalitātes, un pievienās to bērnu nomācīties 3 gadus, un viņš beidz vidusskolas, ja nav ne profesija, nekas viņam nav. Tā ir, manā skatījumā, ka šim klausa arī bišķinās pasīties to lietarību savādāk, jo manā skatījumā, ka vidusskola tik daudz neprasa klāt, ja tā skola pati pamata skola normāli funkcionē, daļa pedagoga arī pārklājās, kad manā skatījumā, ka varētu arī skatīties tām vidusskolām, kā eksistējušām, kad, nezinu, tie kriteriji paliek salikt tā, un es nezinu, 60 bērnus laukos, es domāju, ka tur pa valsts nepaliks nevienu vidusskolu vairs laukos. 60 bērnus salasīt.
Tāds ir beigas
vārsts.
Praktis nereāli.
Engles vidusskolā, diemžēl, kad bērni tie ir tālāk, tie uz augstskolā izvēlās citas skolas, vidusskolas, jo mums tādies bērnus novatāšu stipendiju vidusskolniekiem pieši augstskolu iestāšanās pēc mums studēšanas. Visi, kas pieteicās, bija kaut no citām engles, kas mācēs vēl kur ir kādā kaut kur, bet no engles vidusskolas liek.
Pamatā jau ir dzīvstība.
Bet, nu, patiesībā par jaunu pilni kaut vai viņiem nākos ir nokomplektētos desmitā klasē.
Nu, nē, mēs nenākot. Mums jau bija
iespējams. Mēs papilksim, jā, tas būs tikai laiks, un jo mēs ātrāk pieņemsim lēmumus, jo labāk mums viss ir.
Divus nevar dabūt, mums tagad, nu, tagad arī tā, saka, nu, nerunāju, mums 9 būtu, ko mēs tagad varētu, mums nepietiek. Jā. Mēs 20 nevaram, no 25 mēs nevaram, 25, tas mums jāpierunā, viņš ir izdomājis, ka viņš ir vietuši tehnikumu, viņš pēc 2 gadi, viņš smaidīgs nāk, saka, ka viņam ir, kur viņš ir bijis un kur viņam ir prakse, jā, viņš, nu, staro, jā.
Es varu kāpēc, piemēram, tagad no jaunas netgājas ir skolēnas salas vidusskola.
Bet teikt, tas, ko tev teica, no?
Jā, bet tas ir, bet kāpēc? Kāds, ja jau viņi ietu ar kaut kādu motivāciju, okei, okay, es
saprotu. Cits kaut kāds iemesls, kāpēc
viņš tev
uzvēlēt. Jā, sešiem bērniem nav tur īsti visiem arguments, kāpēc viņi tur gāja. Tāpēc, ka viena meitina aizgāja un pārējās 5
sestā. Nu, tā nevar teikt.
Viena aizgāja, tas ir viņa
argumentas. Tas ir viņa argumentas.
Jā, bet viņa skaits ir tāds. Viņa skaits ir tāds. Viņa skaits ir tāds. Viņa skaits situācija, kad ir neziņa. Vecāki tomēr klausās, kas notiek visā Latvijā, viņus tas satrauc, viņi zina par šo izglītojamo skaitu, ja? Viņi ir informēti, ja? Un mums ir jāiet to tādu skaidrību arī vecāki, tas dara mūs drošākus. Ja? jo cik ilgi mēs varam šo jautājumu staipīt, un ko mēs redzam, kad izglītības iestādēs, kur šie lēmumi netiek pieņemti, ja? Ko mēs redzam, mēs tikai zaudējam laiku, ja? Galva rezultātā situācija neuzlabojas no tā, tāpēc varbūt ir jāpieņem skarbi lēmumi.
Kolēģi, varbūt es mazliet pagazināšu gads prezentāciju un to padarīto darbu, kas ir šī padarīta. Domāju, gads mums ir jāpieliek arī pirmskolas, kur mums paliek. Tāpat tām būtu labi ar deputātiem padalīties ar to kartogrāfisko materiālu, ko mēs esam sastrādājuši un papildus informāciju.
Tu esi kādas mēdējas sarunājas,
jā? Jā, papildus ir iedot visas piekļuvas. Mums ir sazīmēt pilnīgi visi esošie maršruti, kurās pieturās cik skolēns mēs paņemam. Mums ir vēl aiz vienai ar tajai pašā zemītē. Mēs tik pat, cik atvedam, tik aizvedam. Mums ir vēl aiz vienu vietas, kur krustojās. Mēs četras maršrutus tikai nomazinājām. Un mēs šobrīd nevaram salikt budžetu, mums trūkst 4 miljoni, jo mēs pārvadājumos spērējam tur pat miljonu eiro. Mums ir par ēdināšanu jautājumu, mums ir jautājumi par no vecākiem pārmetumi un sabiedrību šūmējās par to, ka mēs nespējam lēmt par šo, un es gribētu piedāvāt, lai mēs saliekam, mums ir 2 mēneši uz februārī palikuši, lai mēs saliekam plānu, paldies, ka komitejas vadītāji un deputāti arī iesaistījās pēdējās šais tikšanās par šo skolu reformu, bet lai tas lēmums nebūtu nevis par konkrētu skolu reorganizāciju vai par konkrētām skolām, bet kā lēmums galā būtu par novadu skolu tīklu, par to, kādā veidā mēs iedodam skaidru signālu, kāds novadu skolu tīkls izskatīsies nākamajos 5-10 gados, lai vecākiem ir skaidrs, ka mēs šādā vietā, šajās vietās mēs šo stiprināsim, šeit mēs atstājam to, no šīs vietas mēs vedīsim uz turienu un ir piedāvājums visus attīstīt šo vietu, un lai tas gala lēmums februārī būtu par skolu tīklu, un tāpēc, lai tas tā sanāktu, šobrīd, ja mēs šobrīd šo izskatīsim informatīvi un februārī pie šī atgriezīsimies ar nelielu iesaisti, manuprāt, tad mums būs ļoti daudz emocionālas diskusijas februārī, un lai nepārliktu šo atbildību uz vecākiem sabiedrību, ka tomēr lēmtu pašiem un pieņemt lēmumus, man būtu priekšlikums, ka mēs atbalstam decembrī konceptuāli, ka mēs pie šī strādājam un šādu mērķējam, visi arī deputāti iesaistās, cik mēs kuram ir vēlēšanās šajos divos mēnešos, intenciju nostrādājām un nonākam februārī pie lēmumu skolu tīklu, kā tādu visu novadu ietvaros mēs par konkrētām skolām, jo tiklīdz mēs lēmiem nolēmsim par skolu tīklu un konkrēti pateiksim, kur mēs ko attīstam un ko atstājam, bet tas būs skaidrs redzējums, kam mēs virzamies, tiklīdz mēs lēmiem, kā tas bija Vānas gadījumā par vienu skolu, ka mēs kaut ko reorganizējam, slēdzam, tā tālāk, nu tas dod nedot nekādu labu signālu par mūsu lemšanas spējām un par mūsu jau redzējumu.
Tā būs visu reiz aizklopēts.
Mēs neko nekādīgi. Nu, tāds ir mans redzējums, jā.
Katram būs iespēja iepazīties un domājām, ka slēmums jāpieņem.
Bet tāpēc mums ir jāiezīmē nākamais tikšanās laiks, un tas nevar būt kaut kādu februārī, tam ir jābūt, es gribētu pat decembrī, ja? Kaut gan decembrī ir maz diena un ļoti saspringts laiks, vai pašā februāra sākumā?
Janvāra.
Atvainojos janvāra sākumā, es pārteicos. Pats
janvāra. Un tā pašā janvāra sākumā? Janvāra pirmā nedēļā. Ceturt dienā? Ceturt dienā.
Tā, tas ir ceturtdiena, ceturtais janvāris, jā?
Jā.
Mēs tiekamies kur? Šeit? Šeit. Ciklos?
Mums tik kaut kalendā.
Ciklos mēs varam tikties?
Desmitos no rīta.
Ja liekam vienos, pēc gudienas.
Nē, desmit.
Kurš to ieliks?
Desmitos, jā, tamā ceturtajā janvārī, desmitos šeit.
Es
pievēršu
kādā. Es tā nosūtu Tamārai visu šo te dokumentu paketu, kas vēl pielikšu klāt, vēl ir, kas šeit netika iekļauti kādi
aplūkoji. Jā, viss piebilst tiem tīkliem.
Jā. Un tad lūgums deputātiem iepazīties ar informāciju sagatavot. Varbūt, ja pirms tam ir kādi jautājumi, droši varat atsūtīt, lai mums tiešām šī tikšanās ir tāda produktīva, ja lai ir atbilstīvi uz jautājumu. Un es ļoti ceru, ka būs arī pavirzies par jauno darba samaksas modeli, ka būs kāds atbildes vairāk nekā šobrīd jautājumiem. Arī to mēs informāciju varēsim papildināt. Ja?
Paldies! Tagad varbūt visos vārdos par to Engurus vidusskolas vecāku iesniegumu tur. Nu, viņš ir, ne, viss kopā. Tur tā kā vecākiem bija jautājumi un tādu sūtību, ka tie skolotāji netiek nodrošināti. Un vai jūs esat bijuši tur, vai skola ir rīkojusi vecāku domas sapulces, kā tas ir atrisinājies un kā tur ir ar skolotājiem. Un galvenais tā prasīt, ka tur nav tie skolotāji.
Es
pakomentēšu visu šo stāstu tātad 7.11. Mēs saņēmām šo vēstuli 14.11. Mēs tikāmies uz skolas kādu direktori un sarunāju piedalījās pagastu pārvaldniece, lai pārunātu principā radušo situāciju. Jā, es varbūt tās vēstulē pausto bija vecāku, teiksim, neapmierinātība ar pedagogiem. Ja es esmu sadalījis vēstuli sadaļā, tad uz to brīdi, kad mēs bijām skolā, tad jā, matemātikas skolotāja bija ilgstoši slima, bet matemātika aizvietoja fizikas skolotājs, kuram arī pamat izglītība ir matemātika. Klasa 9.–12. Klasē tika nodrošināts šis priekšmets matemātika, kaut gan vecāki te pauda kādu eksāmena gads un kāda būs. Es principā šī brīdī mēs sazinājāmies ar skolas direktoru, šī brīdī matemātikas skolotāja ir atkal ierindā, tad matemātika notiek pilnā apjomā kā ir atrasta gan geogrāfijas, gan krievalodas skolotāji, un šī ziņā viss pedagogija strādā un ir nokomplektēta. Ja? Ja kāds, protams, saslimst, tad kāds aizvieto, bet šī brīdī šī problēma tā kā ir atrisināta. Un principā uz to brīdi, kad arī tāpa vēstule, jā, tieši pagadījās tā, ka matemātikas skolotāja ilgstoši slimi geogrāfijā arī bija, un prievodas skolotāja bija aizvieto. Šī brīdī visi ir atpakaļ, visi ir ierindā un visi strādā. Nākošais, es varbūt tās ļoti smalki tu neizklāstīšu, bet ko mēs secinājām tieši kā tāds minēja par vecāku sadarbību. Jā, šī vecāku sadarbība, visas problēmas rodās no tā, kad nav informācijas aprite starp skolu un vecākiem. Lūdzām, lai tas būtu sakārtos šī lieta, un izrādājot aizvakar ar direktori, kad jau ir notikušas vecāku sapulces, un, kā saka, jau turpina notikt, un vecāki jau tiek informēti par to, ka nav laicīga informācija ielikta maikūpā par aizvietotajām stundām, kad bērniem ir somas jākārto vakarā. Principā tie, kas strādā skolā un tie, kas nestrādā, vienkārši jāapzinās to, ja kāds skolotājs vakarā 8:00 pazvana un pasaka, ka viņš nevar ievesties, tad, protams, tā es izmaiņas un arī ir jāpārkārto tā soma, ja tā ir pilnīgi normāla situācija skolā. Jā, tā kā jau teicām, ka ADA, tur mēs nevaram atbildēt, jā, lai noņem ADA uzrakstu, tur nu, kādam jāpiestrādā pie tā, lai, jā, bet nu arī tas, no, jā, tur var būt tā par sadarbību starp mākslu, mūziku, kultūru, samūšu, tas, kas vēl bija, tad, runājot ar to, direktoriem paskatīsies, laiki nepārklājās, jā, tur, nu, tāpēc. Un, principā, principā tas vēl tāds par padziļinātiem groziem. Nu, jā, Engures vidusskolē ir viens virziens tikai veselīgā vides un veselīga dzīvesveida programma. Tikai viens, bet arī tad, nu jā, nav divi grozi. Šī brīdī, nu es teikšu, kā ir manā izpratnē, šis vilciens ir aizgājis, lai vēl kādu grozu, protams, skola var kādu grozu, kas ir papildināt, bet vai tas mainīs situāciju reālo, es domāju, ka viņš nemainīs.
Pazies.
Jā, protams, bija labās lietas vēsturē, reģināšana par sportu un jā, skolai nodrošināts gan atbalsta, kas ir personāls, viss gan pietiekoši labi valsts pārbaudas darba rezultāti, gan 9. gan 12. Klasē. Nu,
galvenā problēma ir nepietiekama komunikācija ar vecākiem, informācijas nodošana vecākiem. Tas ir ilgstoši, jā.
Tagad, kad bija Kristīna arī, tad arī Kristīna arī sadzirdēja lietas. Jā, ko viņa principā arī pirms tā neizprata, nu kā vecāks ir, teiksim, ņemam no vecāku puses, jā. Ja? Mēs teicām vēl vienkārši, lai stāsta, nu kā tas viss notiek skolā. Jā, tas ir labāk.
Bet jūs kā pārvalde vēl tad, kā paturēsiet, nu to komunikāciju, jā, lai viņus ar vecākiem, nu tur
es gribu būt.
Vecāku domas, lai notiek.
Nu, sādāji, tu esi tad būt tā komunikācija.
Nē, nu. Nu, vienam no noslēpums, ka Daniem nav problēmas, ir profesors vecākības
skolā.
Vecākas var atlaist savus
vārdus skolā.
Mēs nezinām, pārēks ir vienkārši Engures vidusskolas vecāki.
Man liekas, tie ir tie vecāki, kas ir vēsturiski, kas ir ienākuši pēdējos gados no Rīgas vai no Vilmatas skolas laikā. Man liekas, tur ir tā disonanša šobrīd. Vecajiem vecākiem, kuriem viss ir labi un viss ir forši, un tad ir tie, kas ir varbūt iedomājušies, ka tā ir kaut kāda Rīgas standarta.
Domāju, ka tur dažādi.
Tur ir,
jā. Tur dažādi, jā. Jā, jā.
Tā ir tāpēc izmīlēksies, jo nav vecākiem. Tā ir
dažādas. Tā ir arī man tagad, tā pagalba tagad bija.
Jā, jā.
Tur un mums ir.
Jūras vējuši poši un tiek labāk.
Tas kaut mēs jau arī konstatējām, ka ir nepietiekam komunikācija, ka vecāka padoma ir notikusi pirms gada tikai, ja? Nu, tad vecāka sapulce nenotiek plānveidīgi, ja? Nu, to mēs arī konstatējām. Nu, tur ir arī taisnība vecākiem, neatkarīgas ir pa vecākiem.
Paldies, un tad par šiem jautājumiem mēs nobalsojam. Tādu balsojumu.
Vēl nebija nobalsot visi.
Kas nebija?
Šeit ir tikai paspēja nobalsot. Nu nekas tad ar roku varbūt tās.
Man tagad tas ir.
Nekas, es varu pierakstīt, ka visi ir pieņem zināšanai informāciju, ja?
Tagad
varbūt, ja var lūgt,
no
deputātus kaut kādā,